Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Srijeda je 3. decembar. Vijesti dana. Skupština usvojila budžet Srbije za 2026. godinu. Prihvaćen i amandman o NIS-u. Pogrešno je reći da je Putin odbacio američki mirovni plan, navodi Kreml. Na sastanku NATO ministara, generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da se Rusija sprema za dugoročnu konfrontaciju. Evropska unija postavila rok za okončanje uvoza ruskog plina do 2027. godine. Sjedinjene Američke Države zaustavljaju imigracijske zahtjeve iz 19 neevropskih država, uključujući Afganistan. Na raspravi u odboru predstavničkog doma Sjedinjenih Država pozivi za veće angažovanje Trumpove administracije na Zapadnom Balkanu. Samoopredjeljenje pod kritikama Zapada jer je spriječena certifikacija srpske liste za izbore na Kosovu. U ovoj emisiji još možete čuti kraj ruskog monopola. Bosna i Hercegovina bi mogla dobiti plin iz Hrvatske kroz američki projekt. Aleksandar Novikao, profesor energetske sigurnosti na Sarajevskom univerzitetu IUS.
Bosna i Hercegovina je energetski izuzetno ranjiva jer se oslanja na hidroenergiju i ugalj, dok je udio plina vrlo nizak. Izgradnja južne interkonekcije povećala bi korištenje plina i prekinula ovisnost o Gazpromu omogućavanjem pristupa globalnom tržištu.
Nakon što je specijalnim zakonom kompleksu Generalštaba u centru Beograda ukinula status zaštićenog kulturnog dobra, vlast u Srbiji povlači dalje poteze kako bi se na tom mjestu izgradili poslovno-stambeni objekti. Arhitekta Dragomir Ristanović kaže:
ovaj zakon je u svojoj brzopletosti i površnosti propustio da prepozna da na samim tim građevinskim parcelama se nalazi nekoliko drugih spomenika kulture koji svoj status nikada nisu izgubili.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Američki izaslanik Steve Witkoff razgovarao je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju o prijedlogu za okončanje rata Rusije protiv Ukrajine. U Moskvi kažu da je razgovor bio koristan, konstruktivan i značajan, dok se Ukrajina plaši da bi je sporazum mogao učiniti ranjivom za buduću rusku agresiju uprkos predloženoj desetogodišnjoj američkoj garanciji sigurnosti. Prenosi Ljudmila Cvetković.
Juri Ušakov, savjetnik ruskog predsjednika za spoljnu politiku, rekao je novinarima nakon sastanka u Kremlju da mir nije ni bliže ni dalje.
Nismo razgovarali o konkretnim formulacijama koje su Amerikanci pripremili, već u suštini poruke. Neke stvari nam odgovaraju, neke stvari su naišle na naše kritike.
Rekao je Ušakov, napominjući da su teritorijalna pitanja posebna tačka spoticanja.
Ne vidimo šansu za rešavanje ukrajinske krize bez teritorijalnih pitanja. Da bismo zaista krenuli napred, vreme je da i Moskva i Vašington ozbiljno počnu da rade.
Američki državni sekretar Marko Rubio, komentarišući razgovore sa Rusijom o okončanju rata sa Ukrajinom, rekao je: postigli smo izvestan napredak, ali još nismo stigli do cilja.
I zato smo pokušali da uradimo i mislim da smo postigli izvrstan napredak, jeste da shvatimo sa čime bi Ukrajinci mogli da žive, a šta im daje bezbednosne garancije za budućnost.
Izjavio je Rubio za Fox News.
Na kraju krajeva, odluke u slučaju Rusije mora da donese sam Putin, a ne njegovi savjetnici. Putin, samo Putin može da okonča ovaj rat na ruskoj strani.
Američki izaslanik Steve Witkoff i zet američkog predsjednika Donalda Trumpa Jared Kushner sastali su se sa Vladimirom Putinom i višim pregovaračima nakon što je početni američki predlog od 28 tačaka, za koji se smatralo da je u skladu sa nekoliko ruskih ciljeva, prerađena 19 tačaka. Nakon razgovora američke i ukrajinske delegacije prošle nedelje, evropske vlade su također podnele amandmane i kontrapredlog na nacrt plana, nastojeći da uklone ili ublaže odredbe za koje su navele da potkopavaju suverenitet Ukrajine. Međutim, Moskva je u potpunosti odbacila te evropske promjene. Prema ruskoj novinskoj agenciji Interfax, Putin je rekao da evropski amandmani imaju za cilj da opstruišu napredak sporazumu. Evropska unija je više puta navela da neće prihvatiti nasilno prekrajanje trajanje evropskih granica i da samo Ukrajina može da odlučuje o budućnosti svoje teritorije. Putin i dalje insistira na tome da Ukrajina mora da preda istočnu regiju Donbas kako bi osigurala mir, uključujući područja koja Rusija nije uspela da zauzme u više od 3,5 godine rata. Kijev je odbacio te uslove i suprotstavio se pokušajima Moskve da ograniči težnje Ukrajine za NATO ili da ograniči veličinu njenih oružanih snaga. Sada više nego ikada postoji šansa da se okonča ovaj rat, rekao je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski na konferenciji za novinare u Dublinu nakon sastanka sa premijerom Irske Michaelom Martinom.
Naš zajednički zadatak je da okončamo rat, a ne samo da postignemo pauzu u neprijateljstvima. Potreban je dostojanstven mir. Da bi se to zaista dogodilo, svi moraju biti na strani mira,
poručuje Zelenski. Ukrajina strahuje da bi neki od uslova predloga mogli da ostave zemlju ranjivom na eventualnu novu agresiju Rusije, iako su Sjedinjene Američke Države predložile i 10-godišnju bezbednosnu garanciju za Kijev.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte upozorio je na početku sastanka ministara vanjskih poslova alijanse da se Rusija priprema za dugoročnu konfrontaciju. Rusija blisko sarađuje s Kinom, Sjevernom Korejom i Iranom kako bi poremetila naše društvo i uništila globalna pravila, rekao je Rutte, te naglasio da se pripremaju za dugoročnu konfrontaciju, prenosi BBC. Prema njegovim riječima, Rusija nastavlja testirati odvraćajući moć alijanse koja se sada suočava sa stvarnim i trajnim opasnostima. Rutte je rekao da je Rusija narušila zračni prostor članica NATO-a avionima i dronovima, izvršila sabotaže i poslala špijunske brodove u NATO vode, te dodao da su ove akcije nepromišljene i opasne. Ministri vanjskih poslova NATO-a sastali su se u Briselu kako bi razgovarali o daljoj podršci Ukrajini, kao i o tekućim naporima za jačanje odbrambenih sposobnosti Saveza. Evropska unija ima za cilj okončati sav uvoz ruskog plina do kraja 2027. godine prema sporazumu postignutom u Briselu između vlada, država članica i predstavnika Evropskog parlamenta, prenijela je njemačka novinska agencija DPA. Prema planu, za kratkoročne ugovore zaključene prije 17. juna ove godine, zabrana uvoza ruskog plina stupit će na snagu od 25. aprila 2026. za ukapljeni prirodni plin i 17. juna 2026. za plinovodni transport. Za dugoročne ugovore o ukapljenom prirodnom plinu zabrana će se primjenjivati od 1. januara 2027. u skladu sa 19. paketom sankcija Evropske unije. Dugoročni ugovori o plinovodnom transportu bit će postepeno ukinuti počevši od 30. septembra 2027. pod uslovom da se ispune ciljevi skladištenja plina, a najkasnije do 1. novembra 2027. godine. Bugarska, iz koje je Srbija dobija ruski plin, saopštila je ranije da će podržati obustavu isporuke i tranzita ruskog gasa Evropskoj uniji. A Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih evropskih zemalja koja u potpunosti zavisi o ruskom plinu. Plin stiže samo jednim pravcem, turskim tokom preko Srbije, i ne postoji alternativa u slučaju prekida isporuke ili političkih kriza. Zbog toga se već godinama govori o projektu Južne interkonekcije plinovodu koje bi BiH povezao s Hrvatskom i LNG terminalom na Krku. Tamo stiže ukapljeni plin iz Sjedinjenih Američkih Država iz Bliskog Istoka. Sada bi taj projekat uz podršku Sjedinjenih Američkih Država mogao krenuti u realizaciju. Više u prilogu Predraga Zvijerca.
Bosna i Hercegovina nema vlastite izvore ili rezerve plina i sve što potroši mora uvesti. Do sada je jedini dobavljač bio ruski Gazprom, što je gotovo 50 godina značilo energetsku ovisnost o samo jednom izvoru. Projekt Južna interkonekcija povezala bi Bosnu i Hercegovinu sa Hrvatskom i njenim terminalom ukapljenog plina na Krku. Profesor međunarodnih odnosa Aleksandar Novikau smatra da se prije svega radi o političkom i sigurnosnom projektu.
Bosna i Hercegovina je energetski izuzetno ranjiva jer se oslanja na hidroenergiju i ugalj, dok je udio plina vrlo nizak. Izgradnja južne interkonekcije povećala bi korištenje plina i prekinula ovisnost o Gazpromu omogućavanjem pristupa globalnom tržištu. Članovi nedavno osnovanog Američkog nacionalnog vijeća za energetsku dominaciju izričito su rekli da postoji strategija širenja izvoza američkog plina u Europi i da je izgledno da će američke kompanije sudjelovati u izgradnji i upravljanju plinovodom. BiH bi mogla postati tranzitna zemlja za prirodni plin koji teče od Jadranskog mora prema susjednim tržištima.
Američka ambasada u Sarajevu i vlada entiteta Federacije BiH potvrdile su da podupiru dolazak privatnog investitora koji bi gradio i upravljao plinovodom putem koncesijskog modela. John Ginkel, otpravnik poslova kao trenutno najviši diplomat u Bosni i Hercegovini, kaže da projekt nije samo gospodarski nego i strateški važan.
Američkim ministrima za resurse i energetiku, Dagu Bargumu i Chrisu Wrightu, koji su i članovi Vijeća za energetsku dominaciju SAD-a, predsjednik Trump dao je zadatak da Europu odvoje od ruske energije. Jasno su to dali do znanja 7. novembra, kada su s visokim dužnosnicima Bosne i Hercegovine i Hrvatske razgovarali o projektu na konferenciji Partnerstvo za transatlantsku energetsku suradnju. U Ateni zajedno smo se u načelu složili da bi američka kompanija bila u najboljem položaju za izgradnju, upravljanje i rad plinovoda u interesu svih stanovnika federacije. Tokom narednih sedmica vodit ćemo intenzivne razgovore kako bismo razradili detalje s namjerom da izgradnja započne sljedeće godine.
U Federaciji BiH je u januaru donesen poseban zakon koji kao nositelja projekta predviđa javno poduzeće BiH Gas. No sada se razmatra mogućnost da posao preuzme privatna američka kompanija putem koncesije, što bi zahtijevalo izmjene zakona. Zastupnik vladajućeg SDP-a BiH Damir Mašić kaže da je najvažnije da izgradnja plinovoda konačno započne.
Obzirom da je postignut načelni dogovor praktično svih političkih aktera, uključujući naše partnere iz Sjedinjenih Američkih Država, morat će se ići u izmjenu zakona.
Zastupnik HRS-a Slaven Raguž navodi da je ponuđen ugovor s kakvim SAD nastupa na tržištima gdje je, kako kaže, politička i društvena situacija složena.
Dakle, build, operate, transfer. To je jedna vrsta javno-privatnog partnerstva gdje investitor praktično snosi sve troškove i ulaganja i u projekt, onda kroz realizaciju projekta vraća ulaganje i kroz neki period dodjeljuje taj projekt, prebacuje na tu lokalnu sredinu.
Zastupnik opozicijskog SBH Admir Čavalić podržava novu američku inicijativu.
Možda je najbolja opcija da imamo jasan konkretan američki interes u čitavoj ovoj priči. Ne samo u kontekstu energetske nezavisnosti, odnosno diversifikacije plinskih izvora, već i u kontekstu ove makro, odnosno geopolitičke stabilnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina prvi put nakon gotovo pola stoljeća ima priliku izaći iz ovisnosti o uvozu plina iz Rusije. Hoće li tu priliku iskoristiti, ovisit će o političkim dogovorima unutar zemlje i s američkim partnerima, zakonskim prilagodbama i spremnosti da se projekt, nakon 20 godina čekanja, konačno realizira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Rafinerija u Pančevu nadomak Beograda obustavila je rad uslijed nedostatka sirove nafte. Naftna industrija Srbije, u čijem je sastavu rafinerija, saopštila je da je to posljedica sankcija koje je Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država uvelo toj kompaniji. U rafineriji, koja je jedan od simbola Pančeva, zaposleno je oko 4000 ljudi iz tog grada. Reporter Radija Slobodna Evropa razgovarao je sa stanovnicima Pančeva o tome kako će zatvaranje rafinerije prema njihovom mišljenju uticati na život grada.
Da razumijem se u ostale stvari, ali da će mnogo ljudi ostati bez posla i da će biti svega i svačega. Toga se najviše plašimo, zato što ipak je rafinerija bila simbol i poznat je Pančevo bilo po rafineriji nafte Pančevo. A sada, zašto je to tako i ko je sve kriv, mi to ne znamo, ali znamo da neće da valje.
Mislim da neće biti problem što se tiče goriva, narod će da se vozi i dalje, ali svi ti radnici koji rade u toj industriji imaju porodice, pa će, ako ne prime plate, da budu u problemu, pa će usluge biti u problemu, pa će računi biti u problemu. Tako da je to jedno vrzino kolo koje će teško da se zaustavi.
Šta da kažem, moj muž je proveo ceo radni vek u rafineriji. Nažalost, nije više tu, a možda i sreća, jer bi to jako teško podnio. Kako će ovi mladi ljudi dalje da žive?
Da se nije prodala rafinerija, da smo mi vlasnici, ne bi bilo problema nikakvi, verovatno. Verovatno, da. Da, da. Samo da nije prodata ili da je prodata nekom drugom kupcu iz Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što je specijalnim zakonom kompleksu Generalštaba u centru Beograda ukinula status zaštićenog kulturnog dobra, vlast u Srbiji povlači dalje poteze kako bi se na tom mjestu izgradili poslovno-stambeni objekti. Tužilaštvo za organizovani kriminal u istrazi o falsifikovanju dokumenata kojima je sa Generalštaba skinuta zaštita sumnjiči i ministra kulture. Vlast odgovara napadima na tužilaštvo i optužuje ih da hoće da zaustave projekat. Vlada je ranije sa firmom zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa potpisala ugovor o izgradnji na mjestu Generalštaba. Priča Ive Martinović.
Istraga tužilaštva, protesti i usvajanje specijalnih zakona. Sve to prati namere vlasti da na mjestu zaštićenog kompleksa Generalštaba u centru Beograda niknu stambeno-poslovne zgrade. U istrazi o falsifikovanju dokumenata na osnovu kojih je vlada pokušala da ukine zaštitu Generalštabu, osumnjičen je i ministar kulture. Nakon što se nije odazvao pozivu na saslušanje, tužilaštvo je 2. decembra naredilo policiji da dovede Nikolu Selakovića.
Evo ja sam ovdje došao, sad ću fino da vidim da li su ovdje ti vajni, veliki, nazovi tužioci.
U pratnji kamera provladinih medija, Selaković izneo niz optužbi i uvreda na račun tužilaca, nazivajući ih i kriminalnom bandom, čiji je cilj rušenje vlasti. Ali nije dao iskaz.
Kaže, zbog isteka radnog vremena, nisu tu, ne mogu da me prime.
Dan kasnije otišao je ponovo iz tužilaštva, navode da su mu uručili poziv za saslušanje. Dok istraga o falsifikovanju dokumentacije traje, istrajava i vlast. U nameri da potez Generalštaba dobije novi izgled i namenu. Na mjestu zgrada oštećenih u NATO intervenciji 99. planirana je gradnja luksuznog kompleksa investicione kompanije Jareda Kushnera, zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa. Skupština je početkom novembra usvojila lex specialis kojim se odluka o proglašavanju ovih zgrada za spomenike kulture iz 2005. oglašava ništavnom i nalaže njihovo brisanje iz registra nepokretnih kulturnih dobara.
Ovaj zakon je u svojoj brzopletosti i površnosti propustio da prepozna da na samim tim građevinskim parcelama se nalazi nekoliko drugih spomenika kulture koji svoj status nikada nisu izgubili.
Kaže arhitekta Dragomir Istanović.
Propušteno je ovim lex specialisom da se prepozna i da se čitav ovaj građevinski kompleks je planiran unutar zone prostorno-kulturno-istorijske celine.
Zato je posle lex specialisa pred Skupštinu stigao i akt kojim se proširuje teritorija na koje se poseban zakon primenjuje i van snage stavljaju odluke o njenoj zaštiti.
To praktično znači da šta god poželi investitor na ove lokacije da izgradi, pa i da se približi, recimo, uz sam spomenik kulture, nepunih metar, možda čak i svoj zid da nasloni na objekat spomenika kulture, naše institucije koje štite kulturno nasljeđe ne mogu u tome da ih spreče.
Vlast tvrdi da su zgrade Generalštaba značajno oštećene i da je njihovo korišćenje nemoguće, a da je izgradnja luksuznog kompleksa višespratnica u interesu svih građana.
Znate li šta nama znači da imamo Trump Tower?
Poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Znate li šta to znači za imidž Beograda?
Kompanija Zeta američkog predsjednika nije odgovorila na pitanje o daljim planovima u Srbiji. Na početku tužilačke istrage u maju saopštili su da je sudbina projekta neizvesna i odbacili bilo kakvu povezanost sa falsifikovanjem dokumentacije. Ideja o gradnji na mestu modernističkog zdanja iz 20. veka podelila je građane, a projektu se protivi i struka koja insistira na obnovi kompleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt nakon dvodnevne sjednice Vijeća za implementaciju mira obratio se medijima. Schmidt je rekao da je Bosni i Hercegovini potrebna neometana tranzicija s Daytona na evropske integracije, te da se treba deblokirati državna imovina.
Razgovarali smo također intenzivno o Daytonu, danas i Daytonu u budućnosti. Dosta se detaljno razgovaralo o tome, ne želim vas zamarati svim tim detaljima, ali mislim da su ti razgovori bili vrlo uspješni, jer su to bili razgovori koji su zapravo vođeni jednim jednoglasnim stavom da nakon 30 godina moramo se više okrenuti lokalnim zvaničnicima koji će sami donositi odluke i, kao što sam rekao, potrebna nam je jedna neometana tranzicija iz Daytona, sa Daytona na evropske integracije i na taj put ka evropskim integracijama, a da ta tranzicija ne treba dozvoliti postojanje bilo kakvog vakuma.
Čuli ste visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Schmidta.
slobodnaevropa.org.
Majka mi je umrla od raka dojke, tetka također. Odrasla sam pitajući se jesam li sljedeća, priča Maja Gardašević, koja je pokrenula inicijativu kojom se traži da se genetsko brka testiranje i preventivna mastektomija sa rekonstrukcijom dojke uvrste u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja. One koje su preživjela rak dojke u međuvremenu žive sa stalnim strahom od povratka bolesti. Jedna od njih je razgovarala sa Anetom Durović.
Jelena je imala 38 godina kada je osjetila promjenu na dojci. Povjerovala je doktorici koja je uvjeravala da je sve kako treba. Slično su joj govorili koleginice, medicinski radnici. Ipak otišla je nakon pola godine kod druge doktorke.
Doktorici Irena, kad sam pošla kod nje na pregled, čim je stavila ultrazvuk na moju dojku, ona je samo rekla, ovo mi se ne sviđa, Jelena, hoćeš li da uradimo biopsiju? Biraj, kaže, danas, jutra za 10 dana, kako se ti pripremiš. Ja sam, mene samo suze krenule, mene je sve jasno bilo, to mi je bio jedan od, za početak, težih nekih, ne znam kako da ga nazovem, saznanja, ali što li već, uglavnom ona meni uzela biopsiju, mi smo čekali nalaz nekih 10 dana, nalaz je pokazao invazivni karcinom.
Operacija je zakazana za sredinu maja. Doktor je nakon uvida u magnetnu rezonancu odlučio da je ukloni cijelu dojku, a ne dio što nije očekivala.
Doktor je pogledao nalaz i kao rekao mi samo, Jelena, ođe mora da se čuva glava, ide cijela dojka, totalna mastektomija, ne možemo ništa da uradimo, ali Bože zdravlje, kad se oporaviš, ti ćeš, kaže, počne džetetski i to da završiš. Mene se tada, čini se, cijeli cijel srušio.
Nakon operacije uslijedili su novi brojni padovi.
Doktor mi je mislio te zavoje. Ja kad sam spuštila glavu, kad sam vidjela da nemam dojke, da mi je rez od ove dojke što mi je stalo, da na pola leđa je se tu pošla cijela dojke, limfni čvorovi, bi jedan pozitivan. Mene samo su se počele vidu, ja to mi je bio čini se drugi ili treći šok.
Više mjeseci primila je jake hemoterapije koje su joj ispričala nam je teško pale. Imala je rane, bila je malaksala pod groznicom u Nesanicama. Ostala je bez kose nakon 14 dana.
To šišanje, plače frizerka, plačem ja. Stavljam periku, stavljam kapu, stavljam naočara, ljeto je, dolazim kući, pođem u sobu sama, si plačem, onda i dalje ne me vide sin i muž.
Nakon što se povratila, pokrenulo se pitanje rekonstrukcije operisane dojke, ali one na kojoj nije bilo intervencije, zbog straha da se kancer ne povrati. Veliki troškovi ipak čine da joj to bude nedostižno. Od 600 eura plate to ne može da priušti.
Ja sam se raspitivala u međuvremenu do dana današnjeg u Beogradu. To u Beograd traže 10.000 ili 12.000 za rekonstrukciju, s tim da bude mjesec dana tamo.
Slične priče kao Jelenine čuju se sve češće u Crnoj Gori, koja ima jednu od najviših stopa smrtnosti od raka dojke u Evropi. Zbog toga je organizacija Diši pokrenula inicijativu da genetsko brka testiranje i preventivna mastektomija sa rekonstrukcijom dojke postanu dio obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ukoliko inicijativa bude usvojena, žene sa visokim rizikom prvi put bi mogle da dobiju besplatno genetsko testiranje i pristup preventivnim zahvatima koje spašavaju živote. navode u ovoj organizaciji. Dok predlog čeka odluku Skupštine, mnoge pacijentkinje i dalje žive između straha i finansijske nemogućnosti da se zaštite na vrijeme. Inicijatorka ovakvog predloga je Maja Gardašević, čije su majke i tetke preminule od raka dojke. Ideja proistekla iz mog ličnog iskustva i straha koji je godinama određivao moj život, ali iz rada moje MVO. Iz prve ruke sam vidjela koliko je opasno kada se rak dojke nasljeđuje u porodici i koliko je važno otkriti rizik na vrijeme. Istovremeno, kroz rad u organizaciji, svakodnevno gledam koliko su ove procedure finansijski nedostupne ženama u Crnoj Gori. Shvatila sam da je neophodno da država preuzme odgovornost i da prevencija ne smije da bude luksuz, već pravo. Maja je uputila jasnu poruku poslanicima. Rak ne bira, ali država može da izabere da zaštiti svoje građanke. Ovaj zakon nije političko pitanje, ovo je pitanje života. Ne govorimo o luksuzu, već o osnovnom ljudskom pravu da spriječimo bolest kada znamo da postoji jasan rizik i efikasan način prevencije. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radija Slobodna Evropa Šema donosi priču o surovom mučenju koje su ukrajinski zatvorenici pretrpjeli u ruskom zatvoru. Za strahote koje su prošli optužuju zatvorskog ljekara kojeg su nazvali doktor zlo. U nagrađivanoj istraživačkoj priči zatvorski ljekar je identifikovan kao Ilja Sorokin koji se sada suočava sa sankcijama Evropske unije. Priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Istraživačka jedinica ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa Šema, nakon razgovora sa više od 100 bivših ratnih zarobljenika, identifikovala je Ilju Sorokina, zatvorskog lekara, čoveka za kojeg su pritvoreni imali nadimak. Doktor zlo. U nagrađivanoj istrazi sprovedenoj zajedno sa projektom za izveštavanje o organizovanom kriminalu i korupciji, ratni zarobljenici su opisivali sadistički tretman koji su pretrpeli u popravnoj koloniji 10 u ruskoj Mordoviji.
On je tamo, taj gad. Uživo u činjenici da čučeš ispred njega na sve četiri, podignutih ruku, zatvorenih očiju, nemaš ništa. I udarate nogama između nogu, u solarni pleksus, u jetru. Udarate gumenom palicom, šokirate elektrošokerom. I također kaže da ljude poput nas treba podvrnuti genocid.
Priča Pavlo Afisov, bivši ratni zarobljenik. On se u razmeni zarobljenika vratio kući 2024. Zarobljen je tokom ruske opsade Mariupolja. Kaže da je mesecima trpeo mučenja.
Ja čestno kažem, ne rahuvao, ali...
Nisam brojao udarce, trudio sam se da ne vrištim, ali posle 10. ili 12. udarca nisam imao snage. Nastavili su da me tuku govoreći, ovo je za Mariupolj.
Aleksandar Savov, ukrajinski vojni oficir, proveo je 6 mjeseci u zatvoru. Nikada nije zaboravio svoj prvi susret sa Sorokinom.
Ne stanavlja, baču bijelom halati.
Zaustavlja me, vidim da je u belom mantilu. Pomislim, on je doktor. Rekao sam mu da sumnjam da imam tuberkulozu. A on pita, šta vičete? Nisam razumeo, prvi put sam bio tamo. I daje mi strujni udar. Čutim, ponovo pita, šta vičete? I ponovo me udara struje. Gledam ga, u belom je mantilu kao doktor. Pa zašto je tako surov? Tek kasnije sam saznao da je to bio doktor Šoker.
Kada se Savov vratio u Ukrajinu u martu, tokom razmene zarobljenika, bolovao je od tuberkuloze, kožnih bolesti i problemima sa limfnim sistemom. Umro je 16. novembra. Za pomoć u identifikaciji Sorokina, Šema je analizirala javno dostupne fotografije i videozapise sa događaja koje je organizovala Mordovska filijala Federalne zatvorske službe Rusije. Zatim su fotografije pokazivali bivšim zatvorenicima iz kolonije 10. Na internetu Sorokin se predstavlja kao običan porodičan čovjek sa 2 ćerke. Njegove stranice na društvenim mrežama prikazuju sovjetske uniforme, parade povodom Dana pobjede, z simbole uz punu podršku ruskom ratu u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Sorokina telefonom. Odbacio je optužbe uz kratak komentar: ja tamo ne radim. Šema je otkrila da su stotine ukrajinskih ratnih zarobljenika držane na tajnoj lokaciji u ruskom regionu Mordovija, bez ikakvog pravnog postupka, žalbi ili pristupa advokatima. Evropska unija je sankcionisala Sorokina u oktobru, navodeći nehumano i ponižavajuće postupanje sa ratnim zarobljenicima.
Katovanje strumom, stajate...
Mučenje elektrošokovima, stajanje mirno 18 sati dnevno. Ima i stravične rane do kostiju koje gnoje. Svi uslovi u kojima se drže tokom celog dana imaju za cilj da im unište zdravlje, da im unište ličnost.
Kaže Anastasija Savova iz Udruženja ukrajinskih marinaca. Krajem 2024. godine Sorokin je regrutovan u rusku vojsku. Odaziva se na nadimak doktor, a veruje se da služi u logističkoj jedinici.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.